Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Det er blevet sommer, det kan man mærke på en ting, nemlig at i går, der spiste jeg en is.
Hele verden rystede. Man kunne mærke det på Richterskalaen.
Præcis.
Vi kunne mærke det.
Fordi at jeg spiser is måske en gang om året. Altså, jeg er jo ikke stor isspiser.
Nej, jeg åbenbart ikke. Hvorfor det?
Men det er fordi, jeg er ikke sådan super vild med at spise is.
Hvorfor spiser du så
den
ene?
Men jeg har én drømmeis, og det var en gang, jeg var nede til Venedig Film Festivalen, boede på Lidoen, så fandt jeg sådan et lokalt sted, der havde en hjemmelavet fin is. Det er den bedste is, jeg nogensinde har fået. Jeg drømmer stadigvæk om den. Hvad er jeres yndlingsis?
Jamen, altså, jeg er ikke nærig med isfilet, vil jeg sige. Og jeg har bare sådan, jeg tror altså, jeg kan faktisk ikke, min mave er ikke så god til mælk.
Nej.
Jeg har sådan noget laktoseintolerance.
Ja.
Men når jeg står der foran disken, så ender jeg altid med den der store, fede nougat. Altså, og jeg vil gerne have alt sorben, men jeg er også bare sådan et, men så var der også koldskålsisen. Og så var der også. Jamen, I don't know.
Var fedt isen. Ja.
Ja, alt muligt med fløde, som jeg kommer til at prutte af isen.
Okay, så du har ikke nogen favorit, det er bare
Nej,
is.
Jeg elsker,
is med fløde er godt.
Jeg
du
elsker
har en bred
is,
smag,
og
som man
hen over sommeren spiser jeg gerne 3 is om dagen.
Hold da op.
Ja.
Det var meget.
Nå,
det,
amazing.
Ja.
Altså, jeg er jo virkelig, jeg har sådan et meget specifik is favorit, som bare topper alt andet, og det er kokosis. Og kokosis er utrolig svært at finde i København, men inden i Milk, inden på Niels Hemmingsens Gade, der har de en kokos sorbet, som altså er to die for. Det er så farligt, at jeg har fundet ud af, at de har den derinde, fordi det er godt nok tit, at jeg lige tilfældigvis kommer forbi Niels Hemmingsens Gade i øjeblikket. Så det er en varm
anbefaling.
Men du
kan jo lægge ruten sådan, så du altid skal forbi Niels Hemmingsens Gade.
Men København er en lille by. Man er jo altid i nærheden af Niels Hemmingsens Gade. Ikke? Jeg skal bare lige forbi. Jeg skal ud til Herlev, men sandt om ikke, jeg kommer forbi Niels Hemmingsens Gade. Så det er min totale favorit, og den kommer jeg til at spise meget af.
Og dejligt, kokosis, og Marie, der har en bred smag i is, også når det gælder is.
Også når det gælder.
Vi skal tale mere sommer her i det her program. Lad os komme i gang.
Velkommen til What to Watch med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Så er vi i gang. Og vi skal tale sommer, fordi der er nogle store stjerner, som er i København lige i øjeblikket.
Yeah.
Skal vi ikke lige tale om dem?
Skal vi runde dem? Jo, altså jeg faldt over en lille nyhed. Det var, tror jeg, Københavnerliv eller sådan noget, en lille lokal avis, der havde den forleden. Hvor der var en eller anden skummer, der havde haft...
På Istedgade,
ja, eller Gasværksvej, tror jeg, den ligger på. Men anyway, han havde haft... Lige pludselig så var Frances McDormand og Joel Cohen gået ind ad døren. Fordi at Joel, han skulle have fikset sine støvler. Og jeg var sådan lidt, what? Hvad? Og så begyndte jeg sådan at undersøge, og pludselig så dukker det op. Nå, men de havde også været på Louisiana. Og de havde også været inde og købe udstoppet fugle i en antikvitetsbutik i Latinekvarteret. Og de havde mødt en eller anden dude, en af mine venners venner i byen, som så havde fået Joels tatovering på armen, som han var gået direkte ned. Eller underskrift på armen, som han var gået direkte ned og havde fået tatoveret.
Nej,
nej, det var da fedt. Det tror jeg også, det vil jeg ikke gøre, men det vil jeg i min tanke gøre.
Yeah.
Ja.
Men hele spørgsmålet var, hvad laver de her? Hvad laver de? Hvad laver de? Hvad laver de?
Måske er de bare her for at slappe af.
Min resonemang er, de er her bare fordi de er på ferie.
Og der er jo en anden en, der også er, nemlig Reese Witherspoon.
Yes.
Er her også. Hun lagde et billede op selv, hvor hun står med en Dangleterre-cykel.
Nej, men det var en helt billedserie.
Ja.
Christianshavn og alle mulige steder,
men
hvor
hun
spiser.
Men hun er rundt på en Dangleterre-cykel.
Ja, Dangleterre-cykel, ja.
Og så kan man jo godt regne ud, hvor hun bor hen.
I cykel forbi med sin...
Men hun bare har stjålet den.
Og det går også foran. Ja, selvfølgelig rigtigt. Hun er en shuft hende, Reese. Nej, men det er lidt, jeg synes også, det er lidt sjovt, fordi jeg bliver sådan nysgerrig. Hvad laver de? Altså, det er altid, er det et eller andet projekt, de har gang i? Men hende tror jeg også bare...
Jeg tror, at alle, der har set The Bear sæson 2...
Som jo i øvrigt også var her.
Ja,
præcis.
De har, altså, som jo simpelthen ikke kunne have været blevet fremstillet København smukkere, end, altså, du ved, en Visit Copenhagen havde, eller Wonderful Copenhagen, kunne have betalt sig fra. Altså, og jeg tror, siden da, så tror jeg virkelig, at... Hollywood har fået øjnene op for, for København, og så den gourmet-maden har og alt det der. Ja.
Men lige de præcis, var her jo selv.
Ja, nemlig Jeremy Allen White og hele banden der var her og skulle i noget kokketræning, og jeg læste en eller anden historie om, at han åbenbart var blevet fuldstændig smadret, fordi de der kokke, de går ned i butchers lab.
Han fortalte i Stephen Colbert, at han var blevet inviteret til sådan en chefstraining, som Noma-kokkene kalder det. Og han havde bare tænkt, jeg skal bare lige træne lidt workout med de der andre kokke derude, ikke? Så var det nede på Butcher's Lab.
CrossFit.
Og han havde simpelthen været nødt til at gå ud og kaste op, så hårdt havde det været.
Det er noget af det mest prætentiøse, jeg har hørt. Det med, vi skal lave noget virkelig, virkelig småt mad, så jeg må hellere gå ud og smadre min krop fuldstændig, inden jeg skal i køkkenet. Altså, jeg forstår det ikke.
Du ved ikke, hvor hårdt det er at være Michelin-kok.
Nej, man gør det så hårdt, som man gerne vil. Ikke? Og jeg skal love for, at de gør, hvad de kan for at smadre sig selv på det der. Men det er gode historier.
Men det er da meget vildt, at de alle sammen er taget herover for at optage et afsnit, hvor der ikke var nogen af dem med i. Altså,
fuldstændig.
Udover en enkelt.
Ja.
Ja.
Altså, det
ser et kok.
Men jeg synes, det er sjovt, at nu er jeg blevet
gønt sådan. Om du er til den nye sæson, som kommer her i juni.
Nå.
Jeg har lige været her, og det er til det. Og de har skudt rigtig, rigtig hurtigt. Altså, han sad og fortalte i Colbert, at altså, de nærmest lige blevet færdige med at optage. Mm. Og det har jo premiere her i USA her i juni. Og på dansk Disney Plus 17. juli kommer det. Så de har virkelig arbejdet hurtigt.
De laver The Bear så hurtigere, end vi laver vores podcast. Fordi,
at man kan jo ikke komme til København og tage flotte billeder i marts måned, vel?
Nej.
Så er det jo bare hundelorte og slikpapir. Altså, og slet ikke noget sådan golden hour og sådan noget. Nej, hvad har de så fået nu?
Det kunne være fedt, hvis de ligesom viser bagsiden af København i sæson 5 eller sådan et eller andet, hvor det hele bare ligner lort.
Ej, jeg glæder mig så meget til The Bear.
Ja, det bliver godt.
Sæson. Det gør jeg også.
Nå, men vi skal til en anden serie.
Yes.
What to watch. Serieanbefaling.
Vi skal til en true crime slash, den er ret fiktionaliseret serie, men det er en, som gik lidt under radaren, Maria. Prøv lige at fortælle, hvordan vi lige fik øje på den.
Jamen, det gjorde vi, fordi vi havde en af vores vidunderlige lyttere, der skrev til os og sagde, hey, hvornår snakker I om Under the Bridge? Og det vil jeg da bare lige opfordre til alle, der sidder derude, hvis I sidder på en eller anden glemt perle. Mm. Så skriv til os og spørg, om vi ikke vil tage dem med. Det er jo ikke sikkert, at vi kan tage dem alle sammen, men hvis der er et eller andet, der er gået hen over hovedet på os, så vil vi jo meget gerne gøre os opmærksom på det. Og derfor så gik jeg ind og tænkte, om jeg tjekker lige første afsnit ud, og så var sådan et, det er sgu meget fedt det her. Og så skrev jeg til Anne, tjek lige det her ud, og så tjekkede Anne det ud, og så blev vi enige om at tage med.
Ja.
Altså udenom Kasper.
Men det er også fint, altså jeg er jo ikke seriemanden. I er ligesom stadigvæk frontrunners på serie. Jeg halser efter, ikke? Og prøver at følge med.
Og så
bare
har vi fat, også,
hvad I snakker om.
Det Anne og jeg har jo lavet en bestyrelse.
Nå, I har lavet Watch-Bestyrelsen uden mig. For at arrangere julefrokosten, hvor jeg så skal med.
Ja, lige præcis.
Du er inviteret med.
Ja. Og vi kommer gratis med.
Ja, men,
du skal betale 250 kroner.
Jo mindre ansvar jeg kan have, jo bedre. Så tak. Tusind tak.
Ej, det er gas. Det er gas, hvis nogen skulle være i tvivl. Vi har ingen bestyrelse i Watch.
Det kan man jo så undre sig over, at vi det er totalt. Det er totalt kaos.
Det er det vilde vesten.
Alle bestemmer det hele og ingenting.
Men det er jo to ret gode navne, som måske ikke er sådan super kendte nu, men det er Lily Gladstone, som vi kender fra Scorsese's film Killers of the Flower Moon. Og så er det Riley Keough, som er Elvis Presleys barnebarn, intet mindre datter af Lisa Marie Presley, som jo har gang i en god skuespilkarriere. Og de har de to hovedroller. Så lad os lige prøve lige at få lidt stemning fra serien.
There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before.
This girl, Rena Ver, she's been missing for 3 days.
That name, I saw something.
What happened under the bridge?
Can you keep a secret?
You don't step foot in Victoria in 10 years? You just show up in the middle of my homicide investigation?
I'm writing a book.
People will tell me things they're not going to tell you.
Girls are always missing.
Big girls is what the cops call us. Like the lighters. Why do they call you that?
Because we're disposable.
Oh, burn.
We are disposable.
Ja.
Ja, hvis vi lige skal sætte rammen, siger jeg, og kigger på dig, Maria.
Ja, det gør du. Du kigger på mig. Jamen, så kører der egentlig to sideløbende plots. På den ene side, som så ligesom fletter sig sammen undervejs. Og på den ene side, der har vi den unge kvinde, Rena Virk, som er sådan af indisk afstamning. Hun bor med sin familie, og de er meget religiøse, Jehovas vidner.
14 år,
og hun forsvinder pludselig. Og findes senere myrdet. Og til at opklare den sag, bliver Lily Gladstones figur, Cam, sat på sagen, og
hun er politibetjent,
og sideløbende med det kommer Rebecca så til byen. Hun har boet der tidligere og er taget tilbage, hun er forfatter, og er taget tilbage til byen for at skrive om ungdomsmiljøet, som hun selv er vokset op i den her by, eller på den her ø, og med sådan særligt fokus på sådan et pigehjem, som også er i byen, hvor der foregår ting og sager. Og ganske hurtigt så finder man ud af, at ungdommen i byen ligesom er delt op i nogle forskellige fællesskaber, og at Rena har aspireret ret voldsomt til at blive en del af en klike, som har base på det her pigehjem, hvor der er en meget sådan
dominerende
alfahund, ja. som hedder Josephine Bell. Og hun styrer ligesom sådan en lille pigegruppe, som ser meget op til mafiaen og bruger mafiametoder til at skaffe sig magt indbyrdes i ungdommen,
ja.
Ungdomsgrupperne. Så det er sådan ligesom de to, og Rebecca, spillet af Riley Keough der, hun forsøger jo så at komme tæt på de her unge mennesker for dels at interviewe dem, men hun har også en fortid med Cam, altså Lily Gladstones figur, de har været kærester førhen. Så derfor så ender sådan det med, at hun også lidt sådan er informant, eller sådan meddeler for politiet. Så der er ligesom de her to, der er den voksne del af byen, og så er der ungdommen, og så skal det så ligesom opklares, det her mor.
Ja, og det, der jo ligesom hører med til historien, det er, at det, når jeg sagde true crime før, fordi det er en virkelig begivenhed, Rena Virks mor. Og hende der, Riley Keough, der spiller Rebecca Godfrey, er jo også en ægte person, som har skrevet en bog baseret på det her mor i sin hjemstavn. Og hun skrev bogen, og så fik hun kræft, men arbejdede med på serien langt hen ad vejen, men hun nåede simpelthen ikke at se den. Hun døde, før den var færdig. Men så det er sådan true crime, det er ægte mennesker, selvom der så er fiktionaliseret.
Det lyder meget dark, det her, på alle mulige ledere og kanter, og det er lidt sjovt at se, fordi vi vælter os jo selvfølgelig stadigvæk i true crime-historier, men og stilen virker jo også til at være ret sådan klassisk, når man ser på det, men det er jo sådan ret centralt en ret god idé med de der historierne og de der badass mean girls med mafiametoderne og sådan noget interessant. Den er udviklet af en kvinde, der hedder Quinn Shepard. Kender I hende?
Ja.
Fordi hun er jo ret ung. Tidligere skuespiller, har haft nogle bit parts i tv-serier rundt omkring. Har lavet sådan et, hun tror, hun har produceret, skrevet, instrueret to film, egne film, sådan nogle små indie-ting først. Og hendes interesse ser virkelig ud til at være i det her med at dyrke samspil eller samvær og de relationer, der måtte være imellem unge kvinder.
Ja, og meget sådan utilpassede unge.
Yeah.
Ja.
Hvordan har hun ligesom taget greb om det i den her serie? Fordi det virker ret meget som om, det er det, der nok måske er kernen.
Jamen, hun er helt klart inde i, altså det, man kan mærke, det er det, der interesserer hende. Det er meget sådan psykologien imellem de her piger fra Rena, som jo virkelig gør alt. Og jeg sidder og river mig i håret, når jeg ser den, fordi jeg så tænker, lad nu være med at ville gå så langt for at blive optaget i den der klike. Sig stop. Lad være. Vend dem ryggen. Tænk, det er lige meget med dem. Men hun går virkelig, virkelig langt for at blive accepteret. Så hele det, sådan, den relation mellem de her piger og det hierarki, der er imellem dem, kan man mærke, at hun er virkelig interesseret i at skildre. Men det gør jo også, at man sidder sådan lidt, altså, og har ikke rigtig, altså det er svært at finde nogen, man har rigtig meget sympati for,
ja.
Fordi at alle er sådan lidt shady på en eller anden måde. Den eneste, der er måske sådan, som er sådan renfærdig, er Cam, politibetjenten, som ligesom har den her gode intention om at finde ud af, hvad pokker der skete.
Mm. Men jo samtidig står over for alle mulige kan man sige, sådan, altså blokeringer, som gør, at hun har enormt svært ved at trænge ind i alle fællesskaber, ikke? Altså på hele den her ø.
Ja.
Det er jo en serie, som altså en af de sådan gennemløbende temaer er xenofobi eller sådan angst for det anderledes, angst for det, som ikke er ligesom en selv.
Mm.
Og det er sådan, det går igen i næsten alle de plots, der er der. Altså der er jo også sådan, der er jo sådan standalone afsnit, som er et flashback til da Rinas familie bedsteforældrene ankommer til USA, og hvordan de ligesom finder vej ind i det religiøse fællesskab, som Jehovas vidner er, fordi de simpelthen ikke bliver accepteret af det amerikanske samfund.
Kanadiske.
Det kanadiske. Og sidenhen så bliver det jo så ligesom et fællesskab, hvor der så er nogen, der er ude og nogen, der er inde. Mm. Ligesom, ja. Rina ligesom står over for et andet meget tæt tømret fællesskab, hvor hun er den, der er udenfor og gerne vil ind. Ikke? Så det er sådan ligesom, det bliver sådan ligesom fordoblet i alle henseender, det her sådan angst for det der, dem, der er inde, og dem, der er ude, og det er anderledes.
Det lyder, som om der er mange kloge ting i den, og masser at grave i, og tolke, og mærke, og så videre, men er den også bare basalt underholdende?
Ja, altså det er jo i hvert fald sådan en, det er sådan en, hvor du bliver nødt til lige at se det næste afsnit, og det næste afsnit, ja. Ikke?
De er gode til at lave cliffhangers.
Jamen, det er ikke engang, fordi den sådan er paced, sådan skruet sammen, voldsomt spændende, men og det er ikke engang heller, fordi det snakkede Anna og jeg også om den anden dag, da vi diskuterede den, at altså, man gætter egentlig ret hurtigt, hvor det er plottet skal hen, men man har lyst til at være med på rejsen derhen, for ligesom at sige, okay, hvordan får de løst det her? Og kommer der en forløsning for den karakter og for den karakter? Ikke?
Ja. Ja, fordi det der miljø altså blandt de unge er jo fascinerende. Det er jo sådan et, på en eller anden måde, de er enormt følsomme på den ene side, men også enormt hardcore altså på den anden side. På et tidspunkt, så Rina der, hun bliver jo ligesom frosset ude af klikken, bare fordi hun kommer til at hoppe i Josefines seng. Og så bliver hun lige pludselig bare smidt ud. Og så som hævn, så begynder hun at ringe rundt. Får hun fat i Josefines notesbog med hendes kontakt, og så begynder hun at ringe rundt til alle de andre sådan cool kids i byen og siger grimme ting om Josefine. Og det er jo det, der ligesom, så skulle hun, så ville have Josefine tage hævn, og det betyder jo, at de ligesom rotter sig sammen en aften og tæsker løs på Rina. Altså bare for at fortælle, det er rimelig hardcore ungdomsmiljø, det her. Og det var meget det, synes jeg, er dragende i den her serie. Det er for indblik i de der unge. Og så kører der selvfølgelig de der både sådan racemæssige og kønsmæssige underplots ved siden af.
Mm.
Men det er de her utilpassede unge. Det er også dem, som Rebecca Godfrey, forfatteren, der kommer hjem. Og det var hende der, og hun er jo også splittet, men hun på den ene side også gerne vil være voksen og være med til at opklare mordet, men på den anden side er så fascineret de her unge, og gerne vil selvfølgelig have stof til sin bog. Så hun fatter måske lige lovlig meget sympati for nogle af de der problematiske børn, ikke?
Jo, jamen det, og så er det en serie, hvor man... Jamen, nej, nu mistede jeg lige tråden. Men jeg vil gerne spørge, fordi
du nævnte det der med, at det er svært at finde sympati, og det kan jeg, det har jeg personligt meget ofte, finder jeg meget hurtigt som en forhindring i at blive investeret i en serie eller en film, hvis det er den type mennesker, man skal følge. Så hvad er det, der gør, at, fordi I begge to er meget investeret i det her, på trods af, at de her mennesker jo faktisk måske ikke er så rare at være sammen med. Så hvad er det, der gør, at man er investeret?
Jamen, det er jo det her sådan... Jeg vil lige vil sige access til sådan et lille bitte mikrokosmos af et meget betændt miljø. Og man ved jo også godt, hvis man er opvokset i en lille bitte by eller på en ø, at det her sådan mærkelige sammentømrede fællesskab, som det at bo på et lille område, også godt kan sådan føre til, at man bliver radikaliseret på en eller anden måde, eller får sine egne underlige regler. Og, at, altså... der er bare sådan så mange interessante fællesskaber i det her, som er spændende at udforske. Og så er der et krimiplot oveni, som man jo godt kan lide at se rullet ud.
Yeah, og så synes jeg lige præcis også, når vi taler true crime, fordi jeg synes problemet, det har vi jo også diskuteret tidligere, hvor problematisk true crime kan være. Og problemet tit med true crime, det er jo, at det svælger lige lidt for meget i selve sådan forbrydelsen. Og den her serie, jeg synes, den glimrer ved, at den er faktisk mere interesseret ikke så meget selve forbrydelsen, men i alt det rundt om den, alt det, der ligesom skaber den og fører op til den. Hvad er årsagerne til, at den her forbrydelse finder sted? Hvad er det, der foregår i byen, for at det faktisk kan komme til at ske? Og det synes jeg virkelig er styrken ved den her
serie. Og også i allerhøjeste grad, hvem er det, vi automatisk tror står bag en forbrydelse, når noget sker.
Man bliver konfronteret lidt med sin egen fordomme.
Ja, og byen gør. Ikke? Ja, altså, ja. Og det synes jeg også var virkelig interessant, det der med, sådan, at den leger lidt med at kaste teorier ud. Ikke?
Nu spørger jeg bare dumt, lige inden vi skal slutte. Mm-hmm. Jeg troede ikke, at true crime kunne være altså sådan en helt fiktionsagtig serie. Jeg troede altid, der var et element af dokumentar i det på en eller anden måde. Fordi det her, er det ikke bare baseret på en sand historie?
Det jo, det er vel bare, jeg vil lige sige, en biopic.
Jo, men det er der jo masser der. Altså ja. Hele Jeffrey Dahmer-serien er jo også en fiktionsserie, ja. Men baseret på... True Crime-serien, eller ja, historien
om Jeffrey Dahmer. Det ser bare bedre, når man kalder det True Crime,
det er bare, fordi når I snakker om dem, så lyder det ikke som det, jeg forbinder med True Crime. Det lyder som noget meget større.
Det er jo ikke journalister, der sidder og efterforsker og interviewer folk.
Det her, lyder bare virkelig fedt og stort.
Altså, det er en fiktionaliseret udgave af virkelig begivenhed.
Ja. Alright, fedt.
Ja.
Den er tilgængelig hvorhen?
Klart, en kæmpe anbefaling.
Ja, og den ligger på Disney+.
Det er det, den gør. Ja, og har 8 afsnit. Den kunne godt det strammes ned til 6. Men sådan er jo altid, at det der vand, der bliver pumpet ind i hamperryggen, ikke, som jeg altid plejer at sige. Men lidt for meget. 6 afsnit vil have gjort den virkelig, virkelig helt knivskarp og stram.
Så hvis I springer afsnit 3 og 5 over, så er den helt perfekt.
Desværre. Så skal vi til en slags bagkantsnyhed, kan man kalde det på en eller anden måde. Ikke?
En fordi, undskyldning
ja,
for at gøre
fordi
noget.
Fordi der skete jo noget sørgeligt i den forgangne uge.
Yeah.
Og det er jo, at den kære Donald Sutherland, han gik hen og døde. Yeah. Han var også blevet halvgammel, 88 år. Og det var hans søn Kiefer, som sendte død på mediet X og skrev, at hans far var gået bort. Og det har givet os en god anledning til at tale om ham. Og jeg synes lige, vi skal... Fordi vi har det, vi har sat os selv opgave, det er jo, at vi hver må vælge en Donald Sutherland-titel.
Ja.
Som vi synes, vi synes, han er eminent i.
Som fortjener noget opmærksomhed.
Ja.
Ja.
Men lad os lige høre ham i den her. Det er mig, der klokker i.
Det lyder som om... Lyder som om, du har lavet den meget kort.
Du har måske kommet til
Jeg har
til
lavet
at
den helt kort.
Ja.
Nå.
Pyt med det.
Det var fra Hunger Games.
Okay. Det kunne I godt høre. Fedt. Vi må kun tage halvanden sekunders klip med.
Og så skal vi gætte.
Nyd ham i dette klip.
Det kunne være en kategori til vores quiz.
Ja,
vi har også lige holdt
god
en quiz.
Godt segway, Anne.
Ja.
Godt at gribe den. Det er rigtigt, vi har lige lavet quiz ud i Big B ude i Nordhavn. Det var virkelig, virkelig sjovt.
Det var virkelig sjovt. Ja, og vi gør det igen til august.
Og vi kommer til at tage halvanden sekunders klip med Donald Sutherland, som vi så skal give herfra.
Det synes jeg er en god idé.
Det er en rigtig god idé. En lille teaser.
Ja. Men det er mig. Jeg tager den helt på mig. Jeg har simpelthen lavet det klip alt for kort. Jeg sad og trimmede
skidt med det,
og så er det blevet for kort.
Vi ved, det var Donald, og vi ved, at det var Hunger Games.
Ja,
det var det.
Og nu kører det op i folks hoved.
Og det, der var fantastisk ved Hunger Games, der gav han jo fuld gas, men han kunne jo være så ond på sådan en nærmest sympatisk måde.
Mm-hmm.
I modsætning til altså, måske hans største skurkerolle i Bertolucci's 1900, der er han jo så modbydelig og sadistisk. Altså, jeg får helt ondt, når jeg bare tænker på den der scene, hvor han svinger rundt med barnet. Fantastisk film, begge to i øvrigt. Men I har valgt noget. Kasper...
Men havde du valgt Hunger Games?
Nej.
Okay.
Det var bare for at sætte scenen.
Bare for lige at sætte scenen.
Og
godt
lige
nok.
At
okay,
høre
godt.
Ham.
Godt nok. Fordi ja. Der, vi har jo flere spændende ting at sige. Jeg vil hellere tage Maria først, fordi det er en ret klassisk en, ikke?
Det kan vi godt. Jamen, så ved jeg ikke, har du en trailer med på Body Snatchers? Fordi det er nemlig den, jeg har taget med, Invasion of the Body Snatchers.
Jeg kan lave skriget, hvis det er.
Ja.
Ja, så kører vi bare.
Og så er det, jeg tror nu, at du er invaderet af små amøber. Nå, ja. Det er jo ikke den 56-filmen, men genindspillingen i 1978, som blev instrueret af Philip Kaufman og havde Donald Sutherland i den ene af hovedrollerne, hvor han spiller en benhård, i hvert fald i starten, sådan sundhedsmyndighedsperson, der tager ud og lukker restauranter på stribe, hvis de har rottelort i gryderne.
Ja, fed start.
Yes. og herefter så sker der det, at eller det er sådan set allerede sket, at der er sådan noget rumvæsensnæsk, der er kommet ned på jorden, som spreder sig via nogle blomster, og så går det ind og inficerer mennesket og laver sådan nogle eksakte replika af dem, som så ikke har noget empati eller nogen følelser. Og han har
Donald Trump.
Jeg var lige ved at sige det. Donald Sutherlands, hvad hedder det?
Det fordi, vi snakkede om ikke at have empati eller nogen følelser. Ja,
så kommer han automatisk over. Nå, yes. Men uanset, så spiller Brooke Adams, hun spiller hans assistent, og de arbejder ligesom sammen, og hun er ligesom den første, man oplever, hun har en sød mand, som er sådan lidt optaget af sport, måske lidt for optaget af sport, men han bliver ligesom udskiftet hen over morgenen, og så følger man ligesom de to igennem filmen. Og det er det er jo ikke fordi, at Sutherland, han spiller sådan guddommeligt eller ganske særligt, men det er en film, der betyder meget for mig, og som altså har sat sig grusomme spor i mit indre filmlandskab, da jeg så den for første gang i løbet af, det ved jeg ikke, slut 80'erne eller start 90'erne.
Jamen, jeg vil også sige det, altså han er en del af et perfekt puslespil i den film, fordi det er tone, stil, bus, der alt spiller i den film, og gør den så perfekt 70'er paranoia, psykopat ubehagelig at sidde og se på. Det er alt, der spiller i den, men han har jo en central rolle. Og jeg vil også sige, altså den måde, han altid kan komme med i de mest utrerede roller, i øvrigt, at nu havde du halvandet sekund fra som President Snow i Hunger Games, ikke? Som jo absolut ikke har noget med virkelighed eller autenticitet at gøre, men han bringer det altid. Han, det er næsten lige meget, hvad han gør, så kunne han være bare sådan helt... Altså, så let at forstå, så let at mærke, så let at... Altså, alt virkede ubesværet for ham.
Mm.
Og jeg ved ikke, om det har helt... Altså, jeg har nu, fordi han lige er død, jeg har set en masse interviews med ham og sådan noget. Det var jo ikke ubesværet. Det har været sindssygt hårdt arbejde en gang imellem. Men han var en fantastisk skuespiller. Og i denne her, altså, er han jo amazing. Han er jo vores ven i filmen.
Fuldstændig. Og det, som jeg elsker ved ham som skuespiller, det er jo netop den her... Altså... hvad hedder sådan noget, versatilitet, eller sådan det her spektrum, han har at spille på, ikke? Fordi han kan være det varmeste menneske, altså, og når man kigger på ham, så tænker man umiddelbart sådan, ej, sød far-type, eller bedstefar-type senere hen, ikke? Altså, og så kan han med et blik, eller med en enkelt sådan gestik, eller mimik, skifte tone, altså, og ændre en scenes tonalitet fuldstændig. Ja. Altså, og det er der, altså, det er ikke givet særlig mange skuespillere at kunne det, uden at de bliver nødt til at spille stort, eller blive sådan skurkagtigt animeret, ikke? Altså, du ved, og så skal man have et tik, eller et eller andet. Behøver han slet ikke.
Men han kunne sagtens spille stort. Altså, det var President Snow et godt eksempel på, ikke? Ja. Altså, men også det der meget lavmælte, tilbageholdte. Og han har jo haft en sjov karriere, fordi han er jo faktisk, altså han har fået en æres Oscar tildelt, men ellers har han jo faktisk, på trods af alle de mange, mange film, han har spillet med i, jo aldrig vundet en Oscar.
Nej, men der har jo aldrig været den der helt store, alt bærende rolle, hvor han har løbet den hjem helt alene, og altså har på, du ved, på Tom Hanks-måden, båret en film.
Mm. Og Ordinary People, som jo også vandt den Oscar.
Jo, men det, der er stadigvæk lidt ensemble over det, ikke? Der er også Timothy Hutton, og der er nogle andre fantastisk film i øvrigt.
Ja.
Det er ubehageligt også, altså at se, men det er fantastisk. Så ja, men jeg har altid været så glad for ham. Han er en af de første skuespillere, der sådan får mig til at forstå, hvad skuespil er.
Mm.
Og jeg ved ikke, om det er bare et tilfælde, men jeg så ham på det rigtige tidspunkt. Men jeg tror, jeg var teenager eller et eller andet. Jeg så ham i en lille thriller, der hedder The Rosary Murders, som vi havde lånt på video eller lejet på video. Og der var en scene, hvor han sidder og læser. Han sidder og læser op. Han er præst og prøver at opklare nogle mord. Og finde ud af, hvad der foregår på det her kloster, eller munkekloster, han nu er på. Og så sidder han og læser et eller andet. Og det var de der bitte små ting, han gjorde. Han sidder bare og læser en bog. Og det er mørkt. Og man skal være lidt i tvivl, om han er alene. Det er sådan det, der er i scenen. Men de ting, han gør, den måde, han ligesom rører sig lige i ansigtet. Han gør lige de der små ting. Jeg var sådan, kæft mand, han virker som et rigtigt menneske.
Mm.
Og jeg blev bare sådan bevidst om det i den ene åndssvage lille scene. Og det var sådan en af de første gange, jeg sådan, men han er jo ikke et rigtigt menneske.
Nu har du allerede så fortalt om hende. Det er jo faktisk ikke din, Kasper, men ja. Den vender vi lige tilbage til, fordi ja. nu så er du ubehagelig.
Ja.
Og så kaster jeg min ind, og det mm-hmm. er jo blevet en klassiker. Oh, ikke yes. bare en Donald Sutherland klassiker, men en kæmpe klassiker. Og det er den, der hedder Don't Look Now. Ja. Nicholas Roeg-filmen.
Rødt chok hedder den på dansk.
Rødt chok. Og det er der en god grund til, at han hedder det på dansk. Fordi at han spiller det her ægtepar sammen med Julie Christie og hans kone. Og den åbner, filmen åbner på, at deres barn drukner.
Jamen, det er den værste scene.
Det er jo helt forfærdelig
filmhistorie nærmest.
Ja,
altså.
Men det er det.
Og det der slow motion.
Altså, og især hvis man selv, efter man selv har fået børn, så kan jeg kan nærmest ikke se den mere.
Nej, men det er ulideligt hårdt altså, og tragisk at opleve, og det kaster filmen bare lige ind i starten. Så hele filmen, den handler jo om, hvordan det her par ligesom håndterer deres sorg på alle mulige måder. Og det gør de meget forskelligt. Og det gør jo Donald Sutherland jo på en meget sådan tilbageholdt måde hele tiden. Han er så underspillet hele vejen igennem. Og den er selvfølgelig kendt sådan ligesom for to ting, for de prøver at, ligesom også at finde hinanden gennem sex. Så har den her meget, meget berømte elskovsscene, hvor de har sex inde i deres ægte seng. Og det er jo, nu snakker du om, at han kan spille så naturligt, som man tror på, at han er et rigtigt menneske. Og det har jo gjort så godt i den scene, at der jo altid har gået rygter om det ikke var simuleret sex i den scene.
Det var 70'erne.
Altså, at de faktisk gjorde det rigtigt.
Ja.
Jeg interviewede ham på Hunger Games.
Fedt.
Og så gik tiden jo alt for hurtigt. Det var TV-interview.
Man får 4 minutter eller sådan noget.
Ej, jeg tror faktisk, jeg fik 5-6 minutter, men det var okay.
Men det er så inklusiv, man siger pingo, da jeg sætter sig ned, ikke?
Ja,
det går lynhurtigt.
Og så bliver jeg færdig for hurtigt, og så rejser mig op, og fordi jeg bliver for at vide, tiden er gået. Og så siger jeg, så kan jeg ikke lade være med sådan en udbrud. Ej, det var ærgerligt, fordi jeg ville så gerne have talt med dig om den der Don't Look Now-sex-scene med Julie Christie. Og hvordan I optog den. Så kigger han på mig, så siger han, sit down.
Og så sætter man sig ned.
Ja, så satte jeg mig ned igen, og så talte vi i 10 minutter om, hvordan de havde optaget den scene der.
Det har været populært. Det har været rigtig populært på hos hans crew. Det er 100 år.
Publicisten, hun sætter mig bare dræber.
Damn it.
Jeg var bare nødt til at ud og lukke, have skyklapper på og lade sådan en ting. Men det var ret fantastisk. Og det er en stadigvæk en fantastisk sexscene.
Men så fortæl dog, hvad han siger.
Nej, men det vil jeg ikke røbe.
Hvad?
Det vil jeg møde til.
Hvad?
Nej,
du kan ikke lade lytterne hænge. Altså, med sådan lidt, du har brugt 3 minutter på at bygge det op. Du bliver nødt til at fortælle, hvad han sagde.
Var den inde?
Var den inde?
Var den inde?
2 rykker en aflevering.
Jeg ser, hvor meget fantasi, det kan sætte i gang. Nå, men og den anden ting, som den her film er kendt
kommer
for...
kommer ikke til at sige
det. Er jo det røde. Fordi at så tager det her par til Venedig. Mm. Fordi de håber på, at sådan en rejse ligesom kan bygge deres forhold lidt op igen. Og så begynder han at se sådan et lille menneske med en rød regnfrakke i Venedigs gader. Og han tror, det på en eller anden måde får han sådan tanke tænkt sig til, at det kunne være hans datter.
Ja, fordi da han prøver at redde sin datter op af den der sø, som hun har druknet i, så har hun en rød regnfrakke på. Og det er den, han begynder at se.
Og så begynder han...
Lige sådan sus rundt om hjørnet.
Og jagte den der røde regnfrakke rundt i Venedigs gader. Og det er jo så uhyggeligt. Altså, og specielt, da det afslører sig, hvad der ligesom er.
Det var spoiler-alarmen.
Nej.
Du kan bare, hvis du vil spoil det.
Nej,
okay,
nej, det
godt
vil
nok. Fint, godt.
Det synes jeg synes godt nok, du er meget hemmelighedsfuld på den her.
ja, det er sådan et,
hvis der
sker noget,
derude.
Og han sagde noget, men jeg vil ikke sige hvad.
Og måske den inde, men man ved det ikke.
You never know.
Nej. Ej, det er en fantastisk, fantastisk film om sorg og traumer og nærvær og intimitet. Ja. Og, amen, altså, det, du ved, hvis man ikke har set den endnu, så gå ind og se den. Og det er ikke et nemt syn, var jeg lige ved at sige.
Ej.
Men den er bare sådan, altså der er et før og et efter, man har set Rødt Chok.
Ja, men det er en fantastisk film.
Men du sagde det faktisk også flere gange nu, ikke? Han underspiller jo.
Ja.
Og han spiller meget lavt. Og det vinder man ikke Oscars på. Altså, det gør man jo ikke.
Nå, det kan man nu godt.
Ja, men det, jeg synes, ofte er det modsatte, der kommer til at hive, ikke? Når man laver det der, der tiltrækker sig gigant opmærksomhed. Og det gør han jo bare ikke.
Når man tager
det er så sjældent, han har gjort det.
20 kilo på, eller tager så 20 kilo.
Det er det, ikke? Han larmer jo ikke. Men det er jo derfor, jeg elsker ham. Det er derfor, jeg synes, at altid, han har lavet så mange dårlige film, men hver gang han dukker op, så er det sådan fedt.
Ja.
Selvom resten af filmen er noget lort, så er det altid fedt, når han er der.
Og nu skal du sige, hvad det er for en film, du har taget med.
Jeg prøvede jo så at være sådan lidt anderledes, fordi at, han har jo lavet mange ting, der har gjort stort indtryk. Jeg tænkte også JFK. Han har 10 minutter i JFK, som er bare sådan helt mindblowingly fed, hvor han sidder og Mr. X. Og der er en mulig andre ting. Men jeg er gået helt i barndom, og så har jeg hævet The Great Train Robbery frem fra 78. Det var en af de mange film, som Sean Connery prøvede at lave der i 70'erne, og for ligesom at komme ud af skyggen af Bond. Og det lykkedes ret godt. Det er en virkelig underholdende, eventyrlig film, der foregår tilbage i Victoria-tiden, hvor Sean Connery spiller sådan en gentleman shuft thief, der har en plan om, at han skal stjæle noget af det her guld, der skal transporteres til Europa, fordi der er krig og sådan noget. Og det ender selvfølgelig med et stort togrøveri. Men, og han skal vælge, det helt Mission Impossible-agtigt, Victoria Times Mission Impossible, skal han vælge de rigtige. Og hans mest faste marker, som han ved, han skal have fat i, det er, tror han hedder Agar eller sådan noget, som så er Donald Sutherland, der er den mest fingernemme tyv, der findes i verden. Han, altså, der er ikke det, han ikke kan få lirket op eller få snuppet ud af lommerne på folk. Og det er altså Donald Sutherland, der spiller nok den mindste Donald Sutherland-agtige rolle, jeg har set ham i. Han har sådan nogle kæmpe, hvad kalder man det på dansk? Mutton chops?
Bakkenbarter.
Jamen, de er sådan nogle gigant nogen, der går ned og bare helt over overlæben.
Bakkenbart-mustache.
Ja, jeg don't know. Men, og så går altså, de der tophatte, og så spiller han så en dejlig, sådan ekscentrisk måde, sådan at han, hvor han netop faktisk spiller lidt stort. Men det er en fed film.
Og hvornår,
film,
hvornår
altså.
Er den fra?
78.
Også 78.
Men det samme år som 70'er var jo hans kæmpe store periode. Ja. Det var jo også der, han blev etableret med Clued. Var jo med til ligesom, at gøre ham til en slags anderledes sexsymbol.
Ja.
Sådan af tiden. Og så gik det så lidt, gik lidt væk igen.
Jo. Men han er også en sær snegl, ikke? I det pantheon af Hollywood-stjerner, der nu måtte have været. Og det faktum, at han har kunne holde sig aktiv og aktuelt egentlig i så mange årtier, det er ret fedt, synes jeg. Altså, men det er bare fordi, han altid har været skidegod, og han altid har haft det der. Der er ikke nogen andre, der var ligesom Donald Sutherland. Det er virkelig, virkelig noget unikt, han har kunne præstere. Ikke?
Så vi sender mange tusind tanker afsted ud i universet med kæmpe respekt til kære Donald, og må han hvile i fred og spille mange fede roller oppe i det hensides.
Vi siger tak for filmene til ham.
Betsson præsenterer kæmpe casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Norwegian præsenterer tusindvis af oplevelser på udsalg. Tusindvis af ferieminder på udsalg.
Ej, hvor er det lækkert.
Tusindvis af billetter på udsalg. Nu har Norwegian tilbud på alle destinationer. Bestil nu på Norwegian.dk.
Norwegian.
Lad os sige, at et IT-nedbrud rammer alle computere i din virksomhed. Spidsede blyanter, viskelædere og nye linjerede A4-blokke hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Du kan både se og med Netflix eller med Disney Plus. Nå ja, og på Max. Vi er særlig vilde med på TV2 Play. Og oh my god, har du set på Viaplay? Den har jeg glædet mig helt vildt til. Ja, beklager. Hvis vi hele tiden skulle vedligeholde denne speak med alle de nye film og serier, du kan se med Telmore Play, så kunne vi ikke lave andet. Pointen er simpel. På Telmore Play.
What to Watch. Filmanbefaling.
Så var det ugens filmanbefaling.
Ja,
og vi skal
ja.
Til en lidt smal ting, som er kommet op i biograferne. Det er nemlig østrigske Jessica Hausner, der har lavet filmen Club Zero. Kasper, prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad den går ud på.
Jamen, det er jo... Jessica Hausner, man bliver næsten nødt til at... Ligesom før man går ind og fortæller, hvad det er, så lige sådan sætte et ord på hende, fordi hun er jo en instruktør, der har sådan en ret særlig måde at fortælle sin film på, og bygge de verdener op, som de ligesom foregår i. Det er nogle ret små miljøer, man befinder sig i, og det er det også her, hvor vi befinder os på en skole, hvor at eleverne kommer i kløerne på en kvinde, der har nogle ret sådan særlige, et ret særligt forhold til det at spise. Og her, der er vi jo også, vi har jo også jo et Sidsbabette Knudsen med som rektor på den her skole, men det er Mia Wasikowska, som begynder at lave sådan en lille klub af elever, der skal tænke over, hvad det er, de spiser. Og man skal ikke bare tænke over det, som i, at man skal, hvad for nogle kalorier får jeg og sådan noget. Nej, man skal være fuldstændig helt super bevidst om, hvad det er, man spiser. Og stilen, det her ligesom bliver serveret i, er jo en meget... Det virker sådan lidt kunstigt. Det er ikke meget sådan autentisk, men måden, som folk snakker på og bevæger sig på, er sådan et... Det hele virker sådan en lille smule stift, men tingene begynder langsomt at udvikle sig i en værre og værre grad, som filmen udvikler sig.
Ja, altså Hausner er jo en stærk stilist. Altså, og det kan man også se både på sådan hendes production design. Den er optaget på St. Catherine's College i London, som er Arne Jacobsen arkitektur. Og det går ligesom igen også ned i kostymerne, som er meget sådan stramme.
Der er også noget med farver. Og så
blokfarver, ikke?
Ja. Ja, men også lidt over de der sådan syregrønne og gullige og brune.
Og ja.
Ja.
Og hendes forrige film, der var det rød og hvid farver, og der er sådan meget domineret turkis.
Ja. Ja, Little Joe.
Ja, nemlig.
Ja, præcis. Og så er det her conscious eating, som jo ligesom tager mere og mere overhånd. Og for mig er det blevet sådan en allegori på, hvad der sker, hvordan man radikaliserer unge i virkeligheden også, ikke? Igennem noget så basalt som den mad, vi, og hvordan vi indtager den. Fordi de her unge skal sidde og tænke over hver eneste lille bid, de tager. Og det fører så til, at de får største spiseforstyrrelser i virkeligheden.
Jamen, jeg ser den også som sådan en, som sådan en fortælling om også, hvor meget pres der er på de unge nu til dags fra alle sider. Altså, at ikke nok med, at de har alverdens kriser, som vores generation og tidligere generationer har påført ansvaret over på deres generation, ikke, med klima og fattigdom og ligestilling og ditten og krig og alt sådan noget. Men vi har også som forældregeneration enormt mange sådan idéer om den her frihed, de har, ja. Men også alt det ansvar, de skal tage, og, altså, og de farer vild i det og ender i at kaste sig over den første og den bedste, var jeg lige ved at sige, som tilbyder dem et fællesskab, som
nogle faste regler.
Ja, og som viser dem en retning i virkeligheden, ikke? Fordi at alt er så frihedsbaseret, samtidig med at det er enormt sådan, ej, det er også forkert, og det er også forkert, og det er også forkert, men du må alt hvad du vil. Så det er sådan den der umulige situation, som den altså unge generation sæt eller
men prøv at høre, det er jo også derfor, den vækker et eller andet. Jeg havde sådan lidt, fordi jeg vidste lidt om, at det var det her med spiser og spiseforstyrrelser og sådan noget. Jeg har ingen, jeg kan slet ikke relatere til spiseforstyrrelser. Altså, bortset fra, hvis du giver mig kokosis, så vil jeg godt.
Så har du ingen stop nok. Ja.
Nej, men det er mere det der med den følelse, som jeg i hvert fald kunne kende og genkende i det der med at være en del af et system, der hele tiden siger, at man er fri til at gøre, hvad man vil. Og at man har en masse frihed, men samtidig, jo mere man får det at vide, jo mere har man brug for nogle rammer, jo mere har man brug for, at der er nogen, der ligesom giver en noget guiding. Men jo mere bliver det ansvar, man pludselig har for sin egen frihed, jo absolut det modsatte. Altså, man føler sig helt fanget indimellem, ikke?
Jo, men og det er jo også en film, der bare er så kontrolleret, ikke?
Ja,
altså, og alle de her børn er jo så kontrolleret, selvom de hele tiden får at vide, at altså, eller ikke hele tiden for at vide, men at de har alle de her retninger at tage, og skal tage, og alt det ansvar, der hviler på deres skuldre, så er alt jo så hyperkontrolleret, ikke? Rundt omkring dem alligevel.
Og hvordan var sat det så ud i jeres oplevelse af den? Fordi at jeg synes jo, Hausner har jo faktisk, som jeg ser det, noget til fælles med Yorgos Lanthimos, som jo også har det her kølige, kliniske blik på sine karakterer. Og det synes jeg, Hausner også har, specielt også i den her.
Og i virkeligheden også sådan en Ruben Østlund-type. Ja. Altså det her med at se på sine karakterer og sin film og scener og alting som sådan en slags laboratorium, hvor man kan have nogle petriskåle, og man kan putte nogle ting ned, nogle karakterer ned og blande det med noget, og så står de som sådan en videnskabsmand på afstand og kigger på, hvad sker der så?
Ja.
Hvad sker der, hvis vi hælder den her radikaliserede en ernæringsekspert ned i det her betændte, i forvejen betændte miljø, ikke? Og så det er sådan videnskabsmandens blik i
virkeligheden. Men det er ret sjovt, du nævner dem, Anne, fordi det er jo sådan lidt, altså nu er der ret mange eksempler på, at det er faktisk lidt en stil, der dukker op ret ofte i øjeblikket. At det så er hos nogle meget, egne særegne auteurtyper, som har deres egen stil.
Det er visionære på hver deres egen.
Ja.
Men det er det der, du nævner det, som om, at det er lidt som om, det er en professor, der står og laver et forsøg, eller en laboratorieforsker, eller et eller andet. Ikke? Og jeg føler mig altid hensat. Som publikum føler jeg mig som sådan, når jeg sidder og ser det. Jeg føler ikke ret meget, når jeg ser de her film. Og det er lidt som om, at de jo, og Hausner også i den forrige film, lidt sådan prøver at undgå, at man skal føle for meget. Altså, det er ikke det, vi er ude på. Vi er ikke ude på at manipulere vores publikum til at drukne en eller anden følelse.
Du skal tænke.
Og så lad dig henføre.
Ja, men det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, at det er at tænke, fordi altså, ligesom Lanthimos så siger, han føler ikke, at hans film har et intellektuelt udgangspunkt. Hans ligger i fysikaliteten.
Ja.
Og i virkeligheden tænker jeg også nu, at Hausner har det samme. Fordi oplevelsen, når man ser Club Zero, er jo fysisk. Du får fysisk ubehag,
Maria,
af det, de spiser, og det de kaster rigtigt op, og alle de der ting.
Og det er jeg fuldstændig enig i, men jeg synes da også, hvis både Lanthimos og Hausner, de siger sådan, ej, men det her er ikke en film, hvor man skal tænke, det tror jeg simpelthen ikke er muligt, fordi altså, du sidder jo netop, når du bliver præsenteret for film, som ikke er bygget op, og som ikke har sådan en konventionel måde at bygge scener op, eller historier op, eller sådan noget, så kommer din hjerne jo på overarbejde. Det kan godt være, der er alt muligt, som tager fat i din krop og vækker afsky, eller rædsel, eller forundring, eller what the fuck, men du sidder jo hele tiden sådan og kaster teser ud, sådan, hvad er det her for en film? Hvorfor? Altså, og det var jo meget det, jeg havde med Club Zero her. Altså, jeg kan godt sidde og sige, for mig er den om radikalisering, eller om perfekthedskultur, eller kontrol, social kontrol, og alt muligt andet. Men det kan lige så godt være noget stik modsat for min nabo. Fordi det her er så åbne film, der virkelig er sådan, wow, og så må man så sige, jeg har jo brækfobi, så det var virkelig, det var en hård nød at komme igennem.
Freaking altså, udfordret.
Lidt hård på den front.
Jeg kan se de klammeste slasher, body horror, altså, du ved, kannibalfilm. No problem. En, der kaster op, selv hvis jeg ikke engang... Hvis jeg ikke engang ser det, hvis jeg bare hører det, så er jeg bare sådan, så holder mig for ørerne og siger la 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 la, og jeg sad ved siden af Per Juel Carlsen, han var virkelig irriteret på mig.
Men det er lige præcis det, at der er en scene i den her film, som er så klam, altså, og som kan give dig den reaktion.
Ja.
Det er jo bare en af mange virkemidler, der bliver brugt i denne, og film af samme kaliber, som nu skal vi snakke lige med os næste gang faktisk, som jo for mig i hvert fald, støder mig ud af filmen med fuldt overlæg. Mm-hmm. Jeg skal være meget bevidst om, at jeg sidder og ser en film. Jeg skal være meget bevidst om min oplevelse af at sidde og se filmen. I modsætning til en, nu ved jeg ikke hvad, men altså Spielberg, vel, som bare vil have, jeg glemmer biografen, jeg glemmer den virkelige verden, og jeg bliver indhyllet af det, jeg ser. Det er den modsatte reaktion, de her mennesker er ude efter.
Mm.
Og på den måde bliver det meget til en oplevelse af kunst, som at man er bevidst om, hvad det er, man står og ser, og dermed også bliver intellektuelt stimuleret og aktiv, så kan det være, at det ikke er en meget bevidst ting, at man skal tænke, eller det ikke er som sådan et intellektuelt eller akademisk ærende, de har. Men ikke desto mindre, så er det i hvert fald ikke følelser, der skal dyrkes og styre showet. Vel? Det er noget helt andet. Og jeg synes, det er meget svært at forholde sig til, faktisk. Jeg stod bagefter også denne her, jeg gjorde det også med Lantimos forleden dag, og tog og tænkte, hvad fanden, hvad fik jeg ud af det her, ikke? Masser. Vi kan jo snakke i uendelighed om de her film, men det er bare, det føles fremmed, fordi det er så anderledes en filmoplevelse, end jeg
er
vant til.
Men det er jo også, synes, fordi du bliver jo ikke stimuleret følelsesmæssigt på samme måde, som du plejer. Spielberg er jo, som du selv siger, et fantastisk eksempel på, at du bliver kontrolleret i dine følelser og i dine sanser via musikken. Og, via, og det er der ikke på samme måde her. Altså, du er efterladt til dine egne tanker og følelser og kropslige oplevelser her. Der, musikken, der er til den her, er sådan nogle underlige trommer. Ja. Det er sådan lidt jazzet, men også sådan lidt, bare sådan, også lidt komisk. Eller sådan, og det kommer på sådan nogle underlige tidspunkter, så man er sådan, altså man bliver virkelig efterladt til sig selv.
Skal vi lige høre traileren for det?
Ja, lad os lige høre traileren.
Det har vi da fordi vi er så optaget den her virkelig interessante
diskussion.
Protecting the environment is extremely important to me.
For me, this course is all about self-control.
Conscious eating strengthens and purifies our bodies.
Wow. Are you really gonna eat all that?
Elsa, please, can you just eat something for a change?
I'm eating consciously.
And it's so important to teach our kids how to reduce their consumerism.
Home. She gave me the tea.
Home.
I don't know exactly what's going on here, but I think Miss Novak is manipulating our children.
I'm out.
She can't be serious. Don't you get it? It's a question of faith.
I have to rely on you. Take good care of our child.
Home.
I hereby declare you members of Club Zero.
Bum. Og man kunne høre Kasper sidde og hamme med her. Nu fik I sådan lang, fordi det er ikke leveret i Hunger Games.
Ja, det er mere.
Nej, men det var med vilje, fordi jeg hørte den der trailer flere gange, og blev bare sådan helt suget ind i det der musik, det kørte sådan. Det manipulerede mig virkelig, mens jeg hørte på det. Mm. Men virkelig interessant diskussion omkring altså film som kunst. Mm. Fordi det synes jeg, at du rørte også ved det, Kasper.
Jeg hedder Kasper.
Nej, men det er, fordi jeg er et andet sted. Mit hoved prøver at finde ud af, hvordan jeg skal formulere det. Men det her med, at det er ligesom, når man ser et maleri eller en anden kunstgenstand på et museum, så sætter det jo i gang alle de her processer, vi lige har talt om. Og det er jo det, sådan en film som Hausner eller Lantimos eller Ruben Østlund gør på en anden måde end Spielberg, for eksempel.
Og det er jo ikke film, der sælger vildt mange billetter, og det er også svært, virkelig svært at spise popcorn til, skulle jeg helst sige, i det her tilfælde. Men det er jo bare noget andet, ikke? Og det er jo film, der sætter det på spidsen, det der med, jamen, hvad er det, vi laver, når vi går ind og ser popcornfilm? Fordi det er det, at langt de fleste mennesker jo gør, ikke? Så er der altså nogle af os derude, som godt kan lide også at få blive stimuleret på de her virkelig udfordrende måder, hvor man sidder og tænker, hvad fanden er det, jeg oplever, altså? Og det kommer i høj grad i spil her, så jeg synes, det er jo værd at se, ikke?
Helt klart, og det er bare så vigtigt, at vi har begge dele, fordi vi elsker jo alle sammen også den der eskapistiske måde at gå til filmoplevelsen på, hvor man kan gå ind og blive opslugt af et eller andet, og blive henført, og ikke skulle tænke selv, men bare lade kroppen og filmen ligesom følelserne føre en hele vejen igennem. Og så er der det her, hvor man møder sig selv, altså, og hvor man virkelig bliver konfronteret med de sådan forudsætninger, man har for tilværelsen og for samfundet, og møder sin krop og sin afsky og sine grænser. Ja. Og det er virkelig også sundt.
Altså. Det er sundt, og det er nødvendigt, og det er vigtigt, at den slags film også bliver lavet.
Det er rigtigt.
Vi kunne blive ved med at tale om det her. Men,
lad os blive ved. Lad os blive ved.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Det er Lars.
Hej Lars, det er Anne fra What to Watch.
Goddag, Anne fra Watch to Watch.
Og Maria fra Watch to Watch.
Og Kasper, også fra Watch to Watch.
Du har os alle tre med her på en lytter.
Super.
Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Lars.
Ja, velbekomme.
Hvor er du henne i verden, landet lige nu, faktisk?
Jamen, jeg er på arbejde. Arbejder på en lille folkeskole.
Ah.
I Ganløse.
Okay. Okay. Så børnene, ja, de må lige passe sig selv et øjeblik, eller hvad?
Jeg fik lige en kollega til lige at holde øje med dem i.
Hvad for klassetrin underviser du i?
7. 8. og 9.
Udskoling. Spændende.
Ja, ja.
Kan du massere lidt filmnørderi ind i din undervisning?
Jamen, jeg har lige haft 9. klasse op i engelsk, og der havde jeg 9 film på pensum.
Fedt.
Så
we salute you.
Så nu film kommer der ind. Jo, tak.
Herligt. Og så var du jo faktisk også gæst til vores quiz. Vores What's What Big Quiz. Hvordan gik det der egentlig der?
Det er sådan lidt... Kasper har jo lavet de der tiebreakers til sidst, ikke?
Ja.
Og ved det sidste spørgsmål var det en anden plads. Og jeg lå over Christian Enevoldsen, som folk der ved lidt om filmquizet. Så jeg sad, yes, nu har jeg ham endelig.
Det kan være, at vi lige skal til vores andre lytter sige, at Christian Enevoldsen er sådan en legendarisk filmnørd i Københavner filmquiz-miljøet.
Han går under navnet Quizilla.
Ja. Quizilla.
Ja. Ja.
Så han
og så svarer vi forkert på Singing in the Rain, og så rører vi ned på en fjerdeplads, og han tager vores anden plads.
Nå,
og det var skide fedt. Okay.
Super fedt.
Men der kommer heldigvis en ny omgang i august, hvor I kan få revanche.
Ja, fedt.
Der vil jeg forsøge at gå efter den anden plads.
Ja.
Men Lars, hvad vil du gerne anbefale til os og alle, der lytter med?
Ja, men må jeg tilføje det til filmquizzen, fordi jeg snakkede jo med jer,
ja,
og min kollega har jo været med som en af jeres lyttere før.
Det har han.
Han bliver lidt irriteret over det, jeg kommer til at anbefale.
Fedt.
Fordi vi er lidt uenige om, det er en god film.
Ah.
Og jeg synes jo, det er en fantastisk film, og jeg vil rigtig gerne anbefale
nu bliver det spændende.
White Men Can't Jump.
White Men Can't Jump.
Eller Hvide Mænd Kan Ikke Dunke.
Her var det godt. Det elsker jeg. Fedt.
En fantastisk film om basketball fra 1992.
Ja. Og hvorfor elsker du den så meget?
Jeg må lige forklare, hvorfor.
Ja, men jeg tror, den allerførste videoaften, jeg nogensinde var til som lille dreng, der var det den, vi lånte. Jeg var ikke så gammel i 90'erne, men så fik jeg den også 10 års fødselsdagsgave efterfølgende. Så det er en film, jeg har set utrolig mange gange og har haft meget nær hele mit filmliv.
Sjovt. Det sker jo tit, ikke? Man er i de der formative år, hvor man så ender med at se noget, der måske ikke er verdens bedste film, men som ligesom får positionen. Du kan få lov at kommentere. Men som alligevel får positionen hos en, ikke? Hvor man så ligesom, det er bare min film, den der. Så fortæl, hvorfor er det lige præcis den, der stadigvæk sidder så højt hos dig?
Jamen, jeg vil jo starte med at tilføje, at hvis du googler Hvide Mænd Kan Ikke Dunke eller White Man Can't Jump, så er det også en af Stanley Kubricks yndlingsfilm. Så den kan ende af
det. Det synes jeg er et stamp of approval.
Det er derfor.
Det synes jeg også, det er.
Fedt.
Jeg synes jo, at det er en rigtig god historie, og specielt samspillet mellem Wesley Snipes og Woody Harrelson og Rosie Perez er fantastisk. Jeg synes, de tre bærer den her film på stand. Det er sådan, det er et drama, det er også lidt en komedie, og jeg synes, det er nogle tematikker, de tager op med raceadskillelse og klasseforskel, som de ligesom bearbejder gennem basketball. Det synes jeg jo er fantastisk.
Der var også, altså det var, der, den har jo flere ting kørende for sig. Ikke? Der er jo helt det der med racetingen, som var en sådan stor varm kartoffel tilbage i 90'erne i amerikansk film. Men du har også bare det der med sportsfilmen, som sådan en kanal igennem, hvor man kan sådan tage sådan større sociale issues op, som man også gør i den her film. Så altså, jeg er helt med på den. Altså, jeg synes også, den er fantastisk.
Altså, titlen er jo også bare blevet sådan en tagline, som alle siger. Ikke? Altså, White Men Can't Jump.
Det er rigtigt. Jeg kender ikke så mange, udover dem, som rent faktisk er 2 meter, der kommer i nærheden af. Og kunne dunke, rent faktisk.
Og fun fact, de er også nødt til at tage kuren ned i den sidste scene, hvor han så rent faktisk dunker, fordi han ikke kunne dunke.
Ja.
Så Nej, men jeg synes bare, det er også, jeg synes også, det er en stærk dialog. Der er rigtig meget trash talk i den. Og den er blevet, altså, jeg har også som ung spillet rigtig meget basket. Det er sådan en film, der også sådan, har fået sådan en kult status i basketverdenen. Ikke?
Ja, men holder den stadig? Men jeg synes, altså sådan, jeg må indrømme, jeg har simpelthen ikke set den i rigtig mange år.
Nå, okay, godt.
Jeg har set den, godt nok. Men dengang.
Okay.
Jamen, ja. Og så er det jo nogle af de der...
Så jeg så den her mos.
Okay, ja, fedt.
For 30. gang i år.
Ja, ja. Nej, men det er bare nogle af de der ting, vi elsker fra 80'erne og 90'erne, når man så ser dem igen, så er det pludselig... Altså, så taler de virkelig grimt om kvinder, eller om brune, eller om altså, og hvor, eller tykke, eller sådan noget, og hvor man sådan et, jeg skulle aldrig have set den igen, fordi nu er det lidt udlagt.
Ja. Jamen, det er jo en tidsrum, kan man sige, ikke? Og sådan, hvad jeg i hvert fald forbinder med 90'erne. Hmm. Og jeg vil sige, i forhold til den måde, de protesterer, kvinderne er måske ikke lige det bedste. men andet ord, det, så er det jo fair game. Det er jo de sorte mod det hvide, og de sviner hinanden lige meget til, så jeg ved ikke, om det gør det godt. Men de går i hvert fald efter hinanden, og det er den ene mor-joke efter den anden, og det er sgu... Det kan jeg ikke lade være med at grine lidt af.
Jeg synes, det er... Dejligt valg, du har gjort der, Lars. Så,
det er det. Den ligger tilgængelig på Disney+, Plus, der kan man se den. Og det gør den nok, fordi de jo simpelthen har købt franchise-rettigheder eller et eller andet, fordi de har også lavet en ny serie, tror jeg, med White Man Can't Jump.
Nej, de har jo købt Fox, der fik de filmrettigheder.
Ah, det er igennem, ja.
Okay.
Men
ja.
I hvert fald...
Og så har de så genindspillet det sidste år.
Det var det, jeg mente.
Og den film skal jeg ikke se. Det skal jeg ikke se.
Du holder fast i den gode gamle. Tusind tak for anbefalingen, Lars, og fordi du vil være med her igennem. Ha' en god dag.
Det vil jeg altid. I lige måde.
Vi ses til quiz.
Hej.
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 Og husk derude til I andre, skriv endelig til os på vores mail, hvis I har lyst til at anbefale en film eller en serie, som I bare elsker, og som vi andre måske ikke er så opmærksomme på.
Og hvad er det, man skal skrive til?
Det er What to Watch med Total. Mm.
Snabelag Bauer Media.
.dk.
Yes.
Ja. Yeah. Skriv til os. Popcorn knaser.
Jeg siger ingenting
popper.
I den her gang.
Nej, du må ikke synge din popcorn.
Jeg har virkelig heller ikke været særlig popcorn-agtig i den her gang.
Nej, det må man sige. Det, og det har været opkast og den slags, ikke? Altså, og død.
Interessante samtaler, synes jeg. Yeah. Og specielt altså, både Donald Sutherland og så hele snakken omkring Jessica Houstons Club Zero, som er en lille film, fortjener at blive set. Det er derfor, vi har den med her. Og udover den, så talte vi også om serien Under the Bridge, som også er en anbefaling, når vi nu taler om den her.
Mm-hmm. Faktisk en lytteranbefaling til os.
Og den ligger på Disney+. Plus.
Ja.
Ja. Lige præcis.
Fedt.
Så tilbage er der jo vel egentlig bare at sige tak for nu.
Ja, og hvis I vil have mange flere anmeldelser, så er vi jo super aktive på YouTube, Facebook og alle mulige andre steder, hvor vi laver videoanmeldelser. Det er sådan mere traditionelt. Og så har vi jo som sagt også filmquiz, men hold øje med det. Vi skal nok larme for det på diverse sociale medier, hvor vi nu er aktive her til efter sommer.
Ja,
og det
find er os inde på Instagram jo. Altså, fordi så kan man altid se, hvor vi er henne i det ganske land og laver noget både i What to Watch-regi, men også hver for sig.
Exactly.
Ja, så vi lyttes ved.
Hey. Bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bombe der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.